galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimco ah oo bisha novembar ee sanadka 2021 ay tahay shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16.19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinna waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo saacadda, halka washington ay ka tahay 9:00 subaxnimo. oo buuro ah wararkeenna iyo guud ahaanba idaacaddeennana waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo warka v o eda waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono horumarka, caqabadaha iyo hufnaanta hannaanka soo xulista xubnaha musharaxiinta baarlamaanka soomaaliya.
Dadku iyagoo intaa ku sabray oo intaa sugayay, haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacab, waa mid aad loogu xumaado.
Mar kasta siyaasadda soomaaliya waxaan ka filan karnaa marka kuf fara badan aan ka filan kara doorasho oo sax ah oo hufan oo nadiifa soomaaliya kama dhacayso.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ethoobiya iyo sidoo kale warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka oo aan idiin akhriyo. wadahadallo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla hamdaak iyo sidoo kaleeto hogaamiyaasha afgembiga militari ee oktoobar 5-20-keedii ayaa horumar laga sameeyey, sida wakaaladda wararka reuters ay kasoo xiganayso ilo ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha. ilo wareedyadaasi ayaa sheegay in suudaan ay dhammaan dhisi karto golo cusub oo maamul oo ka koobnaan doona 14 xubnood, waxayna noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee militari oo ku aadan dhismaha hay-ado cusub oo ku meel gaara. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxaa khamiistii uu la hadlay madaxa ciidamada cabdulfataax al burhaan, isagoo ku booriyay inuu soo celiyo dastuurkii dalkaasi iyo hannaankii ku meel gaarka ahaa. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antoni blinken iyo burhaanbo khamiistii wadahadalka waxa ay ku yeesheen dhinaca kaleta khadka telefoonka, waxayna isku raaceen baahida loo qaba dardargelinta dhisma dowladeed si markaasi xafiiska burhaan sida uu sheegay xasiloonidii dalkaasi dib loogu soo dabaalo. labada dhinac ayaa isla gartay in loo baahan yahay in la ilaaliyo tubta kala guurka ee dimuqraadiyadda dhammaystiran, haykalka ku meel gaarka, iyo sidoo kaleeto in la dardargeliyo ayaa la yiri dhismaha dowlad, sida warkaasi kasoo baxay xafiiska jeneraal burhaan uu qoraalkiisu yahay lagu sheegay. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa haddaba sheegtay in blinken uu ku booriyey burhaan in si deg deg ah loo soo daayo dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda ee xiran iyo kuwa afgembigii loo xiray military iyo kadibba intii ka dambeysay, islamarkaasina lagu soo laabto wadahadaladiisi. markaasi ra-iisul wasaare xamdaan iyo sidoo kaleta dhinacyada kaleta saraakiisha dalkaasina ay dib u soo celiyaan maamulkii rayidka ee hogaanka dalkaasi suudaan uu lahaan jiray. dowladda ethoobiya ayaa hal sano ay kasoo wareegatay markii sanad guuradii laga joogo waqtigan aan raahday dalkaasi ethoobiya markii uu ka dhacay dagaalkii ay ku qaadeen kooxaha mucaaradka ee gobolka waqooyiga tigree ee kasoo horjeeda dowladda. dowladda ethoobiya ayaa waxa ay sheegtay sanad guuradan awgeed in dagaaladaasi ay guulo ka gaartay, iyada oo lagu guda jiro baaqyo deg deg ah oo heer gobol ah oo lagu dumanayo xiisadda si markaasi sii labalixaadsanaysa ee ka jirta gobolka. war qoraal oo laga soo saaray dowladda ethoobiya xafiiskeeda ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay facebooka in TPLF iyo dhinacyada kaleta taageeraya ay hareereeyeen ciidamada ethoobiya, sidoo kaletana jiir amaba dooli ka fog sida lagu yiro warkaasi gurigiisa uu u dhow yahay inuu dhinto. warkaasi qoraalka ayaa sidoo kaleta lagu sheegay in dadkaasi aysan ahayn dal ay burburin karaan barbogaandada shisheeyaha, ayaa lagu yiri warka qoraalka. dhinaca kaleta ciidamada tigray ayaa waxay sheegeen inay iyagu ku dhowaanayaan caasimada adis ababa ayna gacanta kusoo dhigi doonaan bilo ama isbuucyo gudahood. ciidamada amniga ee dalka Nigeria ayaa waxa ay soo badbaadiyeen 6 qof oo ay afduubteen kooxo hubaysan meel ku dhow jaamacadda Abuja asbuucii hore. Waxaa sidoo kale too ay dableedaasi sheegeen afduubka geystay in la afduubtay 2 qof oo iyagu rayid ah oo ciyaal ah, iyo sidoo kale 4 qof oo kale oo rayid ah meel aan ka fogeyn jaamacadda talaadadii aynu soo dhaafnay. Waxaana arrinkaasi ay keentay inay sare u kacaan goobaha iyagu la dhigay jidgooyinka caasimadda Abuja iyo meelaha aan ka fogeyn si markaasi loo baado goobo 6 qof. Kooxda hubaysan ee gaangiska ayaa gudaha dalkaasi waxa ay ka geysanayeen hab tuugaysi ay sidoo kale inay dadka afduubtaan oo ay madax furasho weydiistaan. Waxaana dhowaanahan ay geysanayeen kooxahaasi iskuulo iyo tuulooyin ku yaala dhinaca waqooyiga galbeed ee dalkaasi afduubyo xoogan. Inta badanna waxay kooxahan weydiistaan dadka marka ay helaan amaba ay qabtaanba madax furasho dhaqaalo. Magaalada Abuja iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa loo arkayay inay ahaayeen meelaha nabdoon sababo la xiriira iyadoo dhinaca kaleeto ay tahay magaaladaasi iyo deegaanada ku dhowdhow kuwa ka dhisan wadooyinka oo aysan si dhib yar u baxsan karin kooxaha tuugada ah ee dadkaasi afduubanaya. Aan ku bilowno ee xubno ka tirsan jaaliyadda Ethiopia ee Mareykanka ayaa shalay barnaamijyo waxa ay socod ku soo mareen magaalada Washington DC, waxayna socod ku tageen aqalka Kongareeska, dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo xarunta hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga. Dadkaasi ayaa dalbanaya in Mareykanka iyo qaramada midoobay ay tallaabooyin muuqmuuqda u qaadaan xal u helista mashaakilka ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia. Warbixin kooban oo amuurtaasi ku saabsan waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Boqolaal dad ayaa ka qayb galay dibadbax nabadeed oo ay soo qabanqaabiyeen qowmiyadda Tigreega ee ku nool Washington DC iyo nawaaxigeeda Khamiisti si ay u cambaarayaan dowladda Ethiopia sanad guradii koowaad ee kasoo wareegatay iska horimaadkii ay dadka ku dhinteen ee military ee ay la galeen ciidamada waqooyiga gobolka Tigray ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa waxa ay kasoo ambaxeen Capitol ilaa iyo hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah, kadibna waxa ay u sii gudbeen waaxda arrimaha dibadda. Magda Solomon ayaa ka mid ahay dadkii banaanbaxayay.
We're circulating around through this area, basically raising awareness to what's been happening in Tigray, the most northern part of Ethiopia, for the last year.
Waxaanu ku dhex soconaa agagaarkan si aan u muujino baraarug ah waxa Ethiopia ka socda, gaar ahaan gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia sanadkii la soo dhaafay. Hadda Tigray waxay ku jirtaa go'doon, koronto ma laha, isgaarsiintu way go'an tahay, kufsi hubaysan ayaa ka dhaca, macaluul ayaana ka jirta.
Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo iyaga oo sitay boorar ay ku eedeenayaan xukuumadda Ethiopia inay xasuuq iyo macaluul ay ku hayso qowmiyadda Tigreega. Nahom Kase ayaa isna ka mid ahaa dibadbaxyaasha.
Waxa aan halkan u joogaa si aan cod ugu noqdo dadkayga. Waxa aan bannaanbaxan u soo abaabulnay si Mareykanka iyo qaramada midoobay aan ugu muujino in loo baahan yahay in tallaabo la qaado si loo soo afjaro dhibaatada Ethiopia. Hore hadal iyo baaqyo oo keliya ayaa uga soo baxayay. Marka waxaan rabaa inaan dhahno hadal waxba ma tarayo, waan ka daalnay.
Qaar ka mid ah dadkii mudaaharaadaya ayaa waxay ka yimaadeen meelo fogfog sida gobollada xeebta galbeed ee Mareykanka ee California iyo Washington, waxaana ay socod dheer ah ay ku soo gebagabeeyeen meel u dhow aqalka cad, iyaga oo qorsheystay inay isu soo baxaan dibadbaxyo kale oo ka dhacaya caasimadda Mareykanka ee Washington maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Khamiisti shalay ayaa ku beegnay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray, taasi oo uu kaga jawaabayay ciidamada jabhada xoreynta shacabka Tigray oo la wareegay saldhigyo ciidan maalin ka hor. Colaadaasi ayaa waxaa lagu dilay kumanaan qof, dhowr milyan oo qofna way ka barakaceen guryahoodii, iyada oo 400 oo kun oo reer Tigray ay soo foosaartay macluul, sida lagu sheegay qiyaastii Julaay ee qaramada midoobay.
Waa tahay Ibraahim Xasan Daanduri, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasi kooban ee qorta v o eda, isaga ayaa nala socodsiinaya. Dhinaca kaletana, xaalada dalka Ethoopia ayaa maraysa meel cakiran. Xoogaga mucaaradka oo TPLF-ku ugu weyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin qaarkood. Wararka qaarna waxay sheegayaan in wax ka yar 200 mile ay u jiraan caasimadda, inkastoo dowladda dhinaca kaleta arrintaasi ay beeneynayso. Waxaa kaleeto soo baxay sida ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters in 9 kooxood oo qaarkood hubaysan yihiin ay dowladda kasoo horjeedaan ay ku dhawaaqeen isbahaysi ka dhana xukuumadda Abiy Axmed. Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka kana faallooda arrimaha Ethoopia.
waad mahadsantahay Jacfar walaal. Xaaladda Ethoopia aad ayay hadda xilligan waa karan tahay, meel adagna waa maraysaa. Todobaadkan waxay Ethoopia u ahayd isbuuc aad iyo aad dharqaaq badan uu jiray. Dhinaca dagaalada waqooyiga ka socday ayaa gobollo kale ku fiday. Waxaa maalmahan mucaaradku qabsadeen maalmihii ugu dambeysay, sida ay wararka ay sugayaan magaalooyin istraatiiji ah sida Dasi iyo Kampala. Waxaa halkaas ku midoobay oo aagaas isugu yimid, sida ay sheegteen qolyahaasi TPLF-ta oo hadda magaci EDF la baxday, iyo jabhadda Ola ee Oromada oo ay xulafo ahaayeen ilaa iyo bishii Agosti. Arrimahaas dhinaca militariga ah waxay dowladdu kaga falcelisay in xaalad degdeg ah dalka oo dhan lagu soo rogay, iyadoo baarlamaanku shalay uu ansixiyey xaaladda degdeg ah oo 6 bilood ah. Waxa iyadna taas garab socotay in shalay uu Ethiopia tegay ergega Mareykanka uga qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Gettleman, oo sida la sheegay aan ilaa iyo hadda la xaqiijinin inuu la kulmay Abiy Axmed. Laakiin ujeedada ugu weyna safarkiisa lagu sheegay inay tahay inuu xaaladan soo korodhay, ka qaado tallaabooyinka loo baahan yahay, isaga oo xukuumadda iyo mucaaradkaba ku cadaadinaya in dagaalka la joojiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado. Lama xaqiijinin inuu Abiy Axmed la kulmay, laakiin ujeedada safarkiisa ayaa lagu sheegay in xaaladan Ethiopia kasoo korodhay xal laga gaaro wada hadal oo si nabadgeliya ah dagaalkan iyo khilaafkan lagu dhameeyo isku dayo.
TPLF meel fog bay dagaalka kasoo bilaabeen. Awoodan dheeraadka ah ee ay gobollo ku soo qabsadeen oo caasimadii looga cabsida qaba, hadda halkee bay ka keeneen baad isleedahay?
Hal sana ayaa kasoo wareegtay markii dagaalkani uu bilowday. Tigrayga waxaa laga gaaray markii hore guul degdega, iyadoo Abiy Axmed iyo Eritreyaanku isu kaashadeen xukuumadda Ethiopia iyo Eritreyaanku. Eritreyaankii oo dagaalka kaalin weyn ku lahaan, iyagana cadaadis weyn oo laga saaray beesha caalamku ay saartay, gaalaan reer galbeedku waa isaga baxeen wadanka. Tii marka waxay keentay in dhabarjubitaas ay kusoo sameeyaan ciidanka Ethiopia, maadaama Eritreyaanka dhinaca kale ay ka baxeen. Waxaa dagaalkani uu Tigraya uga dhinnaa geeri iyo nolol, waayo awoodda la saaray ayaa aad u xoog badnayd. Waxaana la doonayay ama Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inuu tirtiray gebi ahaanba, iyaguna markaas waxay noqotay khiyaar kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan meesha uma oolin. Tigraygu waxaa loog yahay inay yihiin dad xagga siyaasadda iyo ciidankaba aad ugu midaysan. Muddo dheer oo Ethiopia xukumayeenna waxay fursad u siisay inay tabaha ciidamada iyo sirdoonka iyo waxa dhan ay si wanaagsan ula socdaan, hub iyo diyaargarow farbadan ay sameeyeen. Tii marka waxay keentay in rogaal celintaas ay tallaabo guulo waaweyn ka gaareen. Dagaalkii sanad ka hor bilowday oo dhammaan gobolka Tigriga looga qabsaday markii hore jabhada intiisa badan, waxa uu maanta marayaa Addis-Abeba meel 200 mile u jirta, wuxuu ku fiday gobollo badan sida Canfarta iyo Axmaarada oo hadda ah dhulkan aadka loogu dagaalamayo. Waxay maanta halista ugu weyn ku socotaa Addis-Abeba oo aan loogeyn meesha ay galayso. Marka awoodda ugu badan waxaa siiyey baa la odhan karaa xaaladda Tigriga oo aad u adkaatay, iyo iyagoo dagaalkan u arkay geeriyo nolol oo ay tahay ama in iyaga la baabiyo ama ay wax iska celiyaan.
Ma u malaynaysaa marka haddii dagaalku uu sii socdo in nimankan aad sheegtay ee gobollada badan soo qabsaday awooddooduna ay soo tartay in ay caasimadda soo geli karaan, ma kula tahay mise weli awooddii dowladda iyo ciidamadii halkaasi waa ay ka jirtaa?
Awoodda dowladdu iyo ciidamada dowladdu waxaa loo badanayaa inaysan hadda ahayn sida ay ahayd sanad ka hor. Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha ayaa qiray in ciidanka uusan hor istaagi karin dagaaladan hadda socda. Waxa uuna shacabka ugu baaqay inay hubka gurtaan oo iska dhiciyaan TPLF-ta oo ay aasaan, sida uu asagu hadalka u dhigay. Marka waxaa muuqata in aysan dowladdu awood u lahayn hadda ay sida ay tahay dagaalkan ugu hor istaagto. Waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli karta waa uun awood aynan maanta arkin oo soo korodhay, sida inay Eritreyaanku mar kale dagaalka soo galaan ama Abiy Axmed iyo xukuumaddiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga oo kale tusaale ahaan, oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. Haddii aan ku aala helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. Waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in cadaadiska reer galbeedka iyo Mareykanku ay wadaan in xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
Waa su-aashaas midda aan doonayo. Ergegii Mareykanka ee Addis-Abeba uu tegay dabcan wuxuuna wadaa cadaadis ah in dagaalka la joojiyo oo wadahadal wax lagu dhameeyo. Wadahadalkaas micnihiisu muxuu noqon karaa? Dadka qaar baa u fasiranaya in xabadda la joojiyo oo la isku yimaada dhinacyada oo ay xukuumad mida oo awood qeyb si ay soo dhistaan. Arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa baad isleeda?
Uma badanaya anigu ila maaha marxaladda hadda Abiy Ahmed iyo mucaaradkani ay xukuumad ku dhistaan oo wada hadal caalami ah la isugu keeno oo Ethiopia awooddeeda lagu qaybsado way soo dhaaftay. Fursadaas mar bay taagnay sida ay la tahay. Hadda waxay maraysaa ama idil ama aan ku dilo. Waxa hadda Mareykanka iyo ergega Mareykanka uu Addisaba u joogana waxay u badan tahay inay tahay uun sidii Addisaba iyo dagaalkan inuusan caasimada isla soo gelin looga badbaadin lahaa. Abiy Ahmed miyaa meesha laga saarayaa? Tikreega iyo xulafadoodu miyaa loo qancinayaa inaysan Addisaba iyo dagaalka xagan u soo wadin? Arrimo noocaas weeye, laakiin in Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa iyo hadda mucaaradka awooddan lehi ay ku heshiiyaan in dalkan awooddiisa la qaybsado oo halkaas laga sii socdo ma badna.
Gobolka Soomaalida dabcan si daacadnimo ah ayay ula safteen xukuumadda federaalka ee Itoobiya uu hogaamiyo Abiy Ahmed. Haddii arrintu ay sida hadda ay ku socoto ku dhammaato oo awooddii nimankaasi ay soo laabato, sidee buu noqon karaa baad isleedahay masiirka gobolka Soomaalida?
Gobolka Soomaalida dabcan isbedelkii jiray waxa uu ku raaxaysanayay nabadgelyo isaga oo muddo dheer lagu sheegay inuu ahaa gobolka ugu ammaanka badan Itoobiya. Qodobkaasi dadka Soomaalidu isbedelkii way ka faa'iideen dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida. Xasilooni siyaasadeed iyo ku ammaan ayaa hadda xilligan ka jirta. Dhinaca kale, laakiin Itoobiya waxaa xukuma hal xisbi oo PP ah oo midka Abiy Ahmed oo madaxda ka yahay ah. Deegaanka Soomaalidana kaasaa ka taliya. Haddii xukuumadda iyo sistemka Addisaba ka jirana meesha uu ka baxana, waxaa xaqiiqa ayanda aan meesha laga saari karin in sistemka Addisaba ka taliya uu maanta deegaanka Soomaalidana ka taliyo. Waxaa maqan oo dad badan ay tabiyaan wadatashi qaran, wadatashi dadka Soomaalida u dhexeeya, oo arrimahan hadda taagan looga tashanaya inaysan hadda xilligan taagnayn. Dhinaca kale, laakiin xukuumadda ammaanka iyo kala dambeynta way sugan tahay, si wanaagsanna waa uga shaqeeya nimanka hadda dalka deegaanka taliyay. Waxaase dad badan ay tabiyaan inaysan dadka Soomaalidu go'aan iyo talo wanaagsan oo looga hortegayo arrimahan soo kordhaya aysan lahayn. Marka waxaa suurtagal ah in la isugu unkolba Addisaba xaaladda uusan meesha
Cabdiraxiim Budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka kana faallooda arrimaha Ethiopia ayuu kaasi ah uu warramayay Jacfar Kukay. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan horumarka caqabadaha iyo hufnaanta hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda V O laanteed afka Soomaaliga. 20 sano kadib marka la eego hannaanka lagu soo xulayo baarlamaanka Soomaaliya, maxaa horumar laga gaaray marka loo eego baarlamaankii Jabuuti 2000? Soomaaliya xilligan waxaa ka socota doorasho. 1 November waxaa bilaabatay doorashada aqalka hoose, iyadoo si weyn loo duray doorashadii aqalka sare ee dhowaan ka dhacday xarumaha maamulada iyo gobolka Banaadir. Barnaamijkan waxaa si gaar ugu eegi doonaa marka loo eego daruufihii kala duwanaa ee hannaanka lagu soo xulayo. Hadda maxaa horumar la gaaray? Maxaysataa caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudboon in la helo hufnaan doorasho oo lagu soo xulo baarlamaanka Soomaaliya? Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya hafayeenka guddiga doorashada Soomaaliya, Ambassador Ahmed Aadan Dagaal Safiino oo ah hafayeenka guddiga doorashada Soomaaliya, barnaamijka Martin Nogu ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaanna si dhow arrintan kala guurka ula socday marka loo eego sanadihii ugu dambeeyey. Guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliya Cusmaan Muxidiin Shaatax oo isagu si weyn arrinta la xiriirta hannaanka doorashada Soomaaliya wala ay kaga muujiyeen maalmihii lasoo dhaafana si adag uga hadlay warbaahinta si dhowna arrintan ula socday. Xuseen Macalin Maxamuud oo laga soo bilaabo doorashadii Embagati 2004 ilaa hadda xog ogaal u ahaa marka loo eego doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo kuwii ka dhacay dalka dibaddiisa, gaar ahaan Embagati, Jabuuti iyo labadii doorasho ee ugu dambeysay Muqdisho ka dhacday. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Aan ku bilaabo Ambassador Safiina, guddiga doorashada Soomaaliya doorashadii aqalka sare soo dhammaatay marka laga reebo 2 kursi oo weli maqan, aqalka hoose bilaabatay, bal xaggee wax marayaan, sidee ku socdaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mr. Okay, aad iyo aad baad u salaaman tahay. Waxaan kaaga mahadcelinayaa runtii aqoon-yahanada runtii iiga cilmi badan doorashadu hannaankay soo martay intii Soomaaliya jirtay ee barnaamijka martiday kula ah. Waan soo dhameynayaa dhammaantiinba. Runtii sidaad ka warhaysaan, waxa gabagabaa doorashadii aqalka sare oo 2 kursi oo keliyata ay ka dhimayeen. Sidoo kale waxaa bilowa doorashadii aqalka hoose 2007 xildhibaan ayaa la dooranayaa, hadii la haynaado ayaamaha soo socda. labadii ugu horreeyey kowdii bishan ayay dhaceen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, si qurux badan ayay noogu soo dhammaatay doorashadii labada xubnood oo ahaa erge isku maxay laba kursi oo isku sidkan oo hal erge ay wada dooranayso ayay ahaayeen imika 10-ka bisha haddii Ilaahay raahdo. Waxaa si rasmiya dhammaan maamul goboleedood oo dhan uga bilaabmaysa doorashada aqalka hoose dhammaantoodba, sida imika ballan qaadeen mas-uuliyiinta halkaa ku sugan iyo guddiyadayada doorashada ee dhammaan maamul goboleedada. Meel fiican baa inoo maraysaa. Waxaan rajaynayaa jadwalkii aanu qabanay ee ku ekaa 20-ka Noofembar haddii ay wax dhaafaan inay waqti yar ay dhaafi doonto haddii la yiraahdo.
Gudoomiye Shaata, doorashadii aqalka sare iyo midda bilaabatay oo hadda uu sheegay fayanku, maxaa idin muuqda dinka?
Baqadir, aada u mahadsan tahay. Marka koowaad, waxaan salaama xisaabta igula jirto doodan. Runtii doorashada golaha shacabka iyo guud ahaanba doorashooyinka dalka muddo ayay soo jiitamaayeen culeysyo badan iyo khilaafyo badan oo siyaasadeed oo hareereeyay darteed, iyo is-aamin darro u dhexeysa mas-uuliyiinta ayaa waxaa sababtay inay doorashadu muddo dheer ay qaadato. Dadku iyagoo intaa ku sabray oo intaa sugayay, haddana markaad fiiriso sida ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka, waa mid aada loogu xumaado. Maxaa yeelay wax ay kaga duwaneed habeenaatee ma jirin qaabkii ay ku bilaabatay doorashadii aqalka sare. Waxaa la filayay doorashooyinka inay noqdaan doorashooyin daahfuran oo runtii la aqbali karo waxa kasoo bixi karo. Waan ogsoonnahay doorashada doorasho dastuur ah maaha, laakiin haddana waxaa loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo doorashada kaa oo runtii u ogolaanaya dadku inay tartamaan.
Maxaa dhibsatay
aniga? Waxaa dhibsanay runtii qaabkii wax ku bilowdeen oo ah qaab aad u xiran, runtii fursad badan aana siin dadkii musharixiinta ahaa, qaabkii ay ku bilowdeen oo ah ergooyinkii oo aanan caddeen, dadkii la dooranayay tartanka ku jiray oo aan la garanayn qaarkood, siyaabihii waxaa loo jeedaa. Marka for example waxaan usoo qaadanaynaa dadka tartamaya, qaar gabdho ku jiray wejigooda xirnaa lama garanayo, ergooyinka naftirkooda, ergooyin hadda lasoo bandhigay oo lasoo gudbiyay liiskoodii oo la garanayo habeeraatay ma aysan ahayn. Marka arrimahaasoo dhan markaa fiirisid xoogaa, waxaad leedahay dadkii rajada ay ka qabeen inay doorashada u noqoto fursad ay kaga gudbaan caqabadaha jira ay ku helaan dowlad cusub oo sii qaado tallaabooyinkii lagu baana ayaa meeshii mugdi gala.
Basal Xasan, doorashada aqalka saarna waad ka hadashay dabcan, golihii shacabka bilaabatay labada kursi ugu horreysay, sida wax ku bilowdeen say kula muuqata?
Bismillahi raxmaan raxiim. Marka waxaan salaamaa saaxiibadii oo safirka ugu horreeyay, guddoomiyaha iyo agaasimaha xarunta cilmibaarista ee Hiraad. Dabcan siyaasadda Soomaaliya markaan ka hadlayno, saddex meelood ayaa culays ka imaanaya. Dhinac wuxuu ka imaanayaa dhinaca bulshada, dhinacna wuxuu ka imaanayaa dhinaca siyaasiyiinta ama ciddii markaas hoggaanka dalka haysa, dhinacna wuxuu ka imaanayaa siyaasadda laftigeedu ka imaanaya. Sababtoo dhinaca bulshada uga imaanaya waxay tahay bulshadii waa mare, waa bulsho beelaysan isla markaasna aan aqoon lahayn. Dhinaca oo kaleeto uu hoggaanka uga imaanayana, haddii hoggaanka markaas jooga laftigiisu aanu ama karti lahayn ama aanu rabitaan siyaasadeed lahayn, wax badanaa halaabaa. Intaas waxaa dheeri ah, siyaasadda laftigeeda ayaa marka laga shaqeynayo waxaa ah arrin aada u adag oo u baahan karti dheeri iyo aqoon. Intaasina Soomaaliya hadda kama jiran. Marka haddii ay xaaladdu ay saas ay tahay, markasta siyaasadda Soomaaliya waxaan ka filan karnaa marka kuf fara badan aan ka filan karnaa. What I mean here, doorasho oo sax ah oo clean ah oo nadiif ah oo free and fair election ah oo hufan oo nadiif ah Soomaaliya kama dhacayso. Soomaaliya waxaa ka dhici karta oo keliya doorasho oo ku jiro kuf fara badan iyo khaladaad ay ku jiraan, laakiin
waa doorasho dadba, laakiin sida ku bilowdeen
khaladaadka asoo ku jira, khaladaadaa jira, I'm going to justify the errors, you know. Marka khaladaadka iyagoo jira, laakiin waxaa la rabaa in laga fikiro outcome-ka meesha ay ku dhammaanayso, natiijada soo baxayso inay noqoto mid laysla aqbalo, oo khaladaadkan hadda dhacay ama dhacay waa inaysan noqon khaladaad dhaawici doona hadhowto natiijada in la aqbalo. Marka cabsida jirta waa taas, laakiin khaladaadaa jira, waxyaaba jira, duruuftaa keentay, bulshadaa keentay, siyaasadaa keentay, maamulka duulnimadaa keenay, waxyaabahaas dhamo dhibaatooyina waa dhacay, waana in laga fikiro keliya in lagu sameeyo improvement.
Xuseen, laga soo bilaabay imbrigaatii doorashadii aad joogtay iyo ilaa haddoo joogtood xoogaa lutood ka shaqaynaysay, maxaa horumar laga gaaray markaad fiiriso hanaanka xulashadii dhowaan ka dhacday meelaha qaar aqal ka sare aada loogu eedeeyey iyo midda golaha shacabka ee bilaabatayba, maxaa kuga muuqanay rajadu intay laegta?
Waa mahadsantihiin. Sidoo kaleeto waxaan la wadaagayaa akhyaarta kulankan dooda ah oo bulshada aan la wadaagayno dareenkeenna iyo sidoo kalena aan abiilkeenna iyo fikirkeenna aan ugu soo jeedinayno wixii hadda dhacay in aysan wax qurxan ahayn laakiin laga qurxin karo. Aniga ilaa imbagaati ayaan xoogagaa lahaa oo arrimaha qaabka doorashada iyo dadka doorashada ka qayb galaya intaba. Wax badan ayay horta doorashadan uga duwan tahay doorashooyinka hore oo dhan. Waxay uga duwan tahay doorashooyinka hore oo dhan. Imbagaati for example waxaa isayay ururo kooxo kala duwan, kuwa hub haysta iyo kuwaanan hub haysan oon israbin ayaa doorashada ka qayb galayay, balse aakhirkii markii shir ka qayb galayay doorashadii, laakiin markii la gaaray waxaa jiray spirit oo laysla ogolaaday oo dadku wada aqbalsanaayeen oo maxsuulkii soo baxay ka dhigayay mid legitimate ah. Siduu u dhaqmay kadib markii la doortay waa taariikhda gaar u sheegaysa. Sidoo kaleeto 2009-kii labo qayb oo dagaal ka dhexeeyey ay ku heshiiyey laba baarlamaan ayaa la isku daray, spiritku sidoo kaleeto aada u sarreeyey. 2012-kii spiritkiisu weliba levelka lagu gaaray maadaama markii ugu horreysay dalka lagu qabtay ahayd israbitaanka iyo 16-kii cillado fara badan u lahaa, laakiin maaragtay siyaasiyiinta qaabka hadda aada maaragtay loo kala tagsan yahay ma jirin. Tan marka xaaladihii ka duwan, su-aashaadu waxay ahayd horumar ma la sameeyey? Yacni nasiib darro, shan doorasho kadib aniga waxaan qabaa mid u liidatay inaan joogno. Waxaana keenaya waxay tahay meesha lagu furay doorashadu waxay dhammaad u tahay xukun jiray maxsuulkii awooddii dowladeed heerka u gaarsiiyey ayay tusaale u tahay. Marka meel aada u liidataa lagu furay oo ilaa gacanka hadal la gaaray, dib ilaahay nooga soo celiyey. Markii fursadda labaad aan helnay sanadkii dhibka ka dhacay, waa saaxiibadii ayaa ka hadlay,
iyadoo wax weyn oo horumar lama gaarin.
Haa, iyadoo marka aan islahayn sanadkii waa lagu cibro qaatay oo xoogaa iftiin yar uu ka soo baxay Hirshabeelle iyo Somaliland oo la islahaa arrintaas aad wax bedeli doonto. Labada kursiyo hadda lagu furay, runtii Soomaalida qalbi jab weyn iyo dhawaaq weyn ayaa ka soo
noqday. Ambator Safina, labadan kursi mid kamida guddiga doorashada khilaafaadka dabcan federaalka guddigiina qayb kamida ayaa hakiyey, laakiin walaacan faraha badan oo bulshadu muujinaysa aqalkiisa laga soo bartay, miyaadan cilmi ka qaadaninaysan tababar idiin noqon?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdiqaadirow, adiga iyo bulshada Soomaaliyeed iyo runtii akhyaarta kale ee dooday nagala qayb qaadanaysaa, waxaa aada looga hadlay labadaa kursi iyo ergadii muxuu ahay af xidhka xidhnayd ama af daboolka xidhnayd. Runtii saad ka warhaysid, dowladdeena Soomaaliya waxay amnigooda ay qaaday, ay madaxa u ridatay 120 xubnood oo ah guddiyada doorashada. Dadka codka bixinaya waa 720,000 iyo jarjar. Soomaaliya may damaanad qaadin inay xubnahaas ay ammaankooda ay taam yeeliso. Waxaa dalka ka jira amni darro, saad ka warhaysid, caasimada magaalada Muqdisho in joogno ma sugna amnigeeda 100%. Sidaa daraaddeed waxaa ergooyinka soo gaaraya mar walba tahdiid ama muxuu ahayey u koodin in naftooda, cabsigelin naftooda in laga jaray hadday doorashada ka qayb galaan. Runtii dadka naftooda soo huray ee codka bixinaya, sidii amnigooda ku sugayaan markay doorashada ka baxaan, sidii naftooda ku ilaalinayaan, runtii way u madax banaayeen. Annagu ka guddi ahaan, annagoo la tashanayna guddiga amniga muxuu ahay guddiga doorashada heer federaal, waxaanu weydiinay af xidhka, af dabool xidhka loogu talagalay COVID-19-ka, muxuu ahay annagoo farayna dhammaan xubnaha ergada ee codkooda bixinaya inay afkooda daboolaan si xanuunka cudurka COVID-19 looga badbaado. Waxay raacsadeen markaa amnigooda laftiisa inuu ku sugan yahay oo Ilaahay raxmad baa usoo diray uu yahay. Anagu runtii kama hor istaagi karno,
laakiin ambasadore gabadha musharaxadee tartamayse rabta inay baarlamaan Soomaali ka qayb gasho golaha shacabka codkeeda ee dalbatay, miyay ahayd inay ugu yaraan dadkuna akhriya wajooda sahay saxaafadda dadku odaynayba ergada ka imaad musharaxiinta afka daboosha maxay ahayd?
Runtii annaga inantaas iyo dhammaan afartii murashaxba sharaf iyo karaamay naga mudan yihiin. Murashaxa waxaa looga baahan yahay inuu qaatay talaalkii COVID-19. Haddii uu talaalkii COVID-19 qaatay, afdaboolka uu iska deyn karaa. Laakiin haddii aanu qaadan talaalkii COVID-19, afka ma daboolan karo, afka ma furi kare, waa inuu daboosha. Inantu waxay xidhnayd afdabool madow oo cabaayadeeda u eg. Dad badan baana ka hadlayay oo aada u rabay wejiga inanta inay arkaan. Inantu ergadii codka siinaysay ee xaqa u lahayd codka weydiisanaysay way weydiisatay. Bulshada Soomaaliyeedna xaq waxay ugu
leedahay,
bulshada Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay markay inantaasu soo baxdo, hadday iyadu istusaysay, hadday niqaam ku joogaysaba, inay baarlamankeeda ka mid ahaato. Laakiin already dawaabo laga guuleystay oo kumay soo bixin. Wejigeedana shareecadeena Islaamkaaba dastuurkeena ku qoran tahay inuu nambar kow tahay. Dadka qaar baa aaminsan inuu weji dawoolku yahay waajib. Shaaficiyada in inagu u badan nahayna waa sunnina, misana haddii qofku ka tagay haddii kaleba.
Marka waa difaacaysaa in wejiga la hartay oo gabadha wejiga hartay, aad baa u difaacaysaa.
Inantaas waxay xidhneed muxuu ahay maski madow bay xidhneed, afdabool madow bay xidhneed. Waxaanay noo sheegtay inaanay qaadan talaalkii COVID-19 markii lagu codsaday inay wejiga furto.
Anigu ixtiraamayo safiirka hadalkiisa, haddana waxaa moodaa horta adduunka meel lagu yiri dadka COVID talaalka qaato afka ha furtaa maba jirto. Markastaba af xirashada waa waajib oo meelaha COVID-19 laga sheego. Tan kale markaad fiiris qaab doorasho u dhacday, haddaa waxaan filaynay ergada lasoo gudbiyey habraaci todoba iyo labaatankii May waxaa ku qornaa in ay caddeynayaan markii ergada lasoo gudbiyo verification ay ku sameynayaan guddiga doorashooyinka inay sax yihiin ergadan oo qabiilka uu leeyahay, kadibna ay soo bandhigayaan. Doorashada ka hor guddiga wax ay la soo wadaageen dadka bulshada Soomaaliyeed ama dadka habeeraatee ma jirin, in ergadii ay caddeeyeen, processkaas ay marsiiyeen, kadibna ergada hadda ay tahay ergo sax ah wax dooran karto. Tan kale oo ah afxirashada, runtii haddii anaga waxaan hadda ku lulayno maaha labadan kursi keliya, waxaan ku lulaynaa sa haddii wax ku socdaan, iyadoo markeeda horeba doorashada ahayd doorasho aanan dastuur ahayn, dadkuna ay aaminsanaayeen in xaalad loogu gudbo. Haddii tii xaalada loogu gudbaayo ee sidaan ku noqday ku bilaawday saa kusii socoto, runtii dadku dowladnimada ka qalbi jabayaan. Dowladnimada Soomaaliyeed waa dowlad ismaheed hadda socdo oo aan dhammaystirneyn oo u baahan in la dhammaystiro. Kalsoonida shacabkana markasta waa muhiim in ay dowladda ay hesho si dowladda ismaheedii uu hore u socdo. Marka haddii saan doorashadan saan ku socoto kuu daban ee jidkan ay maraan, natiijada kasoo bixi doonto ma noqon doonto doorasho dowlad
barsoore aqalka sare si weyn baad walaac loo muujiyay, laakiin golaha shacabka sidee looga fursan karaa in wax u eg maaragta malkhis siyaasadeed waxaad ugu yartay siyaasiyiintiina inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamo codadku iska dhow yihiin, golaha shacabka sidee looga baaqsan karaa wixii aqalka sare ka dhacay?
Mar kale waxaan ku celinaa siyaasadda marka laga hadlayo laba iskuul ama laba meela laba wajiya looga hadlaa, siyaasadda ah sida fiican ama sida haboon iyo sida ay tahay. Ani waxaan ka mid ahaa dadka siyaasadda uga hadla sida ay tahay, sida fiican oo what out to be, taas Soomaaliya ma gaarin. Waxaan aqbalsanahay siyaasadda Soomaaliya inay kufkuf iyo wax isdibmarin iyo khaladaad ay ku jiraan, laakiin sida Cadaad Xuseenna uu sheegay, guddoomiyuhuna uu sheegay, maxsuulka ama outcome-ka meeshay ku dhammaanayso waa inay hesho legitimacy. Waxaa la dhahaa sharciyadu keliya kuma filna codka iyo la dhiibo iyo hebel intaas hele iyo hebel intaas laga helo maaha, waa dareenka dadka. Waa inay haa inay dadku ay aqbalaan waxa socda inay yihiin wax suurtagal ah oo dowladnimadii kori kara oo horey u soco kara. Marka haddii laakiin dadka sida uu sheegay Xuseen ama uu guddoomiye u sheegay ay setback ama niyad jab ugu jiro, si kasta oo aad xataa wixii aad u samaysid, haddii dadku aysan aaminsaneyn inay wuxuu saxan yihiin, markaa sharciyad heli maaya. Therefore waxaa rabnaa marka
laakiin dadka wax la weydiin maayo waxa macaamila waa siyaasiin doorasho qabanayo aragti dadwana meesha ma taalo soo
iyadoo waa ku sheegna waxaan ku dhahnay anagoo intaan ka tabar yar ayaa waxaa la soo qaban jiray dadkuna ay aqbali jireen wuxuu hadday dhacaan in la aqbalo. Tusaale ahaan 2016-17 qof kastoo Soomaali ogya in wax qaldanaye oo hadda wax perfect inaysa dhicwaa la ogyahay. Laakiin haddana markii Soomaali shantii madaxweyne iyo madaxweynihii federaalka iyo 300 xil dhibaan iyo adduunyadu intay igo isla socda tageen tenda ku taala afisyoni olis wada ogol yahay ah waxaa kasoo baxa natiijo markaasaa Soomaaliya xafladaysay. Macnaha dadkuna way ogyihiin inuu khaladaad jira waa la ogyahay, laakiin maxsuulka waxaa la dhaho yani outcome-ka. Marka waxaan raadinaynaa aniga nafsadeena markaan siyaasadda analyst garaynayno lama rabo inaan noqono too idealistic. Sida ficnaad la arki maayo siyaasadda Soomaaliya ma gaarin ee ciido oo khaladaad dhacayo. Khaladaadkaas waa inay noqdaan khaladaad aan loo dhimanayn.
Xuseen, dhaliilahan faraha badan iyo doodaha waaweyn marka laga yimaado, sidee looga waaqsan karaa in wixii dhacway dhaca laakiin hadda ka dambeeyo guddiga doorasho iyo hufnaantiisa iyo doorashada aqalka hooseena maxaa loo baahan yahay? Xalku xagga naga jiraa?
Xalku wuxuu naga jiraa hawsha dadka loo idmaday oo ammaanada oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madax dowlad goboleedyada la shaqeynayay in arrinta bilowga hadda dhacay inaysan aqbalin. Kama wada natiijada inay diidaan, laakiin inay yiraahdaan saan maaragtay dadka Soomaalida uma cuntamayso, annagana waa ku wada eegoobeynaa sidii loo sixi lahaa in dib loo eego wixii meeshaas tusaale laga qaato labadaas kursi wixii ka dhacay. Labo guddiyada oo saaxiibkeena ambassadorka nagala joogana iyagana in ay noqdaan as critical as possible oo aysan waxba duugduugin, because mas-uuliyadda saaran shacabka Soomaaliyeed ayaa amaano u dhiibtay. Dabcan sida professorku leeyahay, cid wax perfecta raadinaysa ma jirto, laakiin wax cuntamaya ayaa la rabaa. Meeshaas ayaa xalku ku jiraa in dadka mas-uuliyadda saaran tahay. Waxaan kusoo gabagabaynayaa, haddii natiijadu xumaato oo aqbalaadda dadka ay yacni hoos u dhacdo, waxaan aaminsanahay in ay fursad siinayso kooxaha Soomaaliya dowladnimadeeda diidan inay yiraahdaan waxaan idiin sheegaynay sooma dhicin, iyagu dooday dhibtaan doodo badanaa maaragtay dadka lagu marin habaabinaya ay dhiintaan, laakiin ficilkaanu doodoodii ayuu xoojinayaa oo ah dadka siyaasadda Soomaaliya maamulaya oo hadda nagala joogo ambassadorka iyo ragga kaleeto soo mention gareeyay inay falaadayaan oo ay dowladnimo raadinaynin. Marka in dee arrintaas laga sii dugtoonaado oo aan shabaab loo jilcinin dadka Soomaalida oredi u nugul shabaabka inaana loo jilcin oo mas-uuliyadeeda la qaato.
Guddoomiye, markaad fiiriso shaatax walaacan aad qabtaan iyo baqdintan iyo doodahan adagoo miiska saaran, xaggee ka imaanayaan? Ma waxaa jiro koox gaar u tuhmaysaan ma dowladda federaalka ma maamul xagga ka socda culayska weynka badan?
Runtii culayska meelo badan ayuu ka socdaa, oo hadda aniga meel gaar ah aan tilmaamayo ma jiro. Laakiin markaan fiirisid mabaadi ahaanba, markii Imbagaasi la joogay oo dowladda Soomaaliya lasoo dhisaayay, waxaa lagu soo dhisay oo la go-aansaday in marka hore xoogga la saaro in la dhiso dowladda dhexe, dowladda dhexena ay dhisto maamul goboleedyada, maamul goboleedyadana ay dhisaan dowladaha hoose. Halkaa laga soo bilaabo dowladaha hoose inay doorashooyin sax ay ka dhambalaadaan oo dowladnimada Soomaaliya halkaas laga dhiso, nasiib darra ma aysan dhicin. Waxay ku hakatay oo hadda muddo ay fadhisaa dowladnimada Soomaaliya dhismaheedii maamul goboleedyadii. Marka hadda laga reebo oo isleeyahay Puntland oo aniga goobjoog u soo ahaa doorasho ka dhacday oo dowladaha hoose, runtii waxaad dareemaysaa shacabka baahida u qabaa in codkooda baxsadaan oo dowladnimada ay ku kalsoon yihiin ay doortaan ay ku qancaan. Waana halka ay ka dhalan karto kalsoonida iyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka. Nasiib darro ma qabsoomin meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan oo ay ka qabsoomi kartay oo aaminsanahay afartan u dambeysa hadii xoogga la saari lahaa ay runtii ay dhalan lahayd in dowladda ay xoogaysato meelo badanna ay dowladda hoose ka dhismaan taa oo doorashadaas calaamad u noqon lahayd doorashadan hadda oo federaalka ah inay saxmato taa ayaa horta lagu dayan lahaa dareenka dadkuna ay aad u soo kicin lahayd aaminaada la aaminaa dowladnimada ay dhalan lahayd waa waxyaabaha aan isdhihi karo mabaadi ahaanba dhismaha dowladnimadii soomaaliya ay ka dhinneed haddii taa lagu dadaali lahaana maanta waa xoogeysan lahayd
culayskan aad arkayso yay dan ugu jirtaa ha ku ka socdaa
culayskan hadda aan arkayno qof ee dan ugu jirta maleh laakiin dhibaatada jirta waxa waaye ma ogo kan hadda u haysta inay dan ugu jirto berio dareema inaysa dan ugu jirin dhibaatada ugu weyn meesha ka jirta waxay tahay is-aamin darro ka jirto dadka hogaanka talada dalka hay ama laga sugaya doorashada inay hogaamiyaan is-aamin darro ka jirta ayaa saameyn ku leh qaabka hadda waxa u dhacayaan idinaam darada doorashada ay ku socota ama ku bilaaba
ambassador safiina markaad fiirisaan guddi madax banaanatay laakiin doodaa jira waaweyn oo dhahaya guddigu markasta saameyn waxaada kule siyaasiinta tusaalaan habraacya lasoo saaraa habraac ugu dambeeya cabdikhaashi iyo guuleed soo saareen guddigiina waxaa ka aaminsantaa
bismi illaahi raxmaani raxiim runtii guddiga doorashooyinka iyo guddiyada heer federaal iyo kuwa maamul goboleedadaba waxaa soo magacaabay madaxweyneyaasha maamul goboleedada iyo dowladda maxay federaalka way magacaabeene ma laha guddiyada guddiyadu way madax banaayiin shaqadoodana way u madax banaayiin keliyata wada shaqeyn baa naga dhexeysa ra-iisul wasaaruhuna waa nagu korjoogteeya dabcan habraac baa doorashada ay leeyahay habraacii doorashadii NCC maxay soo saareen habraacaasaa ka doorashada guud ah ee lagu shaqeynayo
marka midkan kale lasoo saaray adinkeed quseema
dabcan waxaanu ka qabnaa dood baanu ka qabnaa habraacaas ay soo saareen somaliland waxay leedahay xildhibaanada federaalka somaliland ku matalaya waxay leeyihiin habraac gooniya habraacaasuna qodob keliyaatu ahaa oo ah sheegaya inay erga wadaag ay leeyihiin inta kale dowladda ummadda soomaaliyeed bay kala qabaan sidoo kale habraac buu lahaa aqalkii sare marka qodobka ku jira maxay habraaca guud ee doorashada ee xusaya inay reer somaliland leeyihiin habraac u gaara taasuu ahaa ee golaha shacabka muhayn aqalka saruha
ambasador waxaad ka shaqeyneysaan shaqo soomaaliya dhan sugeyso mas-uuliyadeedu adag tahay marka laga reebo qofka iimaankiisa marka laga reebo guddigiina doorashada ma la dhaari
dabcan guddiga doorashada waa doorasho dadban bay ka shaqeynayaan maaha doorashadii dalku lahaa guddigii doorashada qarankana maaha guddiga doorashada
qaranka
ku dhameeyo guddiga doorashada qaranka guddiga dhaarsanaa doorashadiina waa laga dugay doorashadii shacabku lahaayeen ee one man one vote kaheedna waa laga dugay meel ay habraaca kaga taalo guddiga doorashada dhaar bay leeyihiin ma jirto lamana dhaarin guddiyada
doorashadama
dhaarsanaa
waxaan rabaa inaan su-aashayda caadiga marka gudbo guddoomiye markaad fiiriso hafigan culayska jira iyo xaaladda taagan gaar ahaan golaha shacabka ma waxaad sugaysaan shir la filayo madaxweyneyaashu ay sameyn doonaan mase adinkaa doorashada hogaamin doono hadda ka dambeeya
runtii madaxweyneyaashu way ku shiraan mar walba shaqadoodana iyagaa u madax banaan siday u shirayaan iyo qaabkay u shirayaan marar badan waxay ku shiraan qaabka suumka iyagoon isu imanin anagu iyaga sugi mayno shaqadayada waxaanu toos ula wadnaa guddiyada doorashooyinka maamul goboleedada laakiin
maadaamawaasoo hoos yimaada madaxweyneyaashu
ku dhameeyo guddiyada doorashada heer maamul goboleed waxay hoos yimaadaan guddiga doorashada heer federaal ma hoos yimaadaan maamul goboleedka maamul goboleedku uu soo magacaabay iskama lahaa guddiga laakiin wada shaqeyn baanu leenahay la-aantood ma dhaqaaqi karno maamul goboleedka la-aantii amnigii bay hayaan goobtii doorashada loo asteeyey bay hayaan maamulkii gobolkay hayaan wada shaqeyn baa naga dhexeysa wada tashi baanu leenahay wada shaqeynta iyaduna midkaayana keligii ma dhaqaaqi karo ma fahantay keligoodna doorasho ma qaban kara maamul goboleedku guddiga doorashaduna keligood doorasho ma qaban karaane mar walba gacmo wada jir bay wax ku qabtaan bulshada soomaaliyeed iyo beeluhuna runtii si fiican bay noola shaqeynayaan is-aaminaada aadka looga hadlay runtii soomaalidu dareenkoodu mar walba shaki baa ku jira oo ku badan waxaan rajeynayaa doorashadun boqolkiiba 80 haddayna jahdo inay guuleysanayso ilaahay idankii insha allah akhyaarta kale asxaabteedaaba wax noo balana annagoo guuleysanay oo xildhibaanada dalka daacadu ayna ay soo baxeen aan isugu nimaadna hadii la
helo. Xuseen oo maala Xuseen, markaad fiiriso dooda golaha shacabka, ma isleedahay way ka madax banaanan doontaa sida uu sheegay fayanku siyaasadda isdiidan ee dowladda federaalka ee dowlad-goboleedka?
Wallaahi prediction oo dhib badan, saadaal dhib badan waaye sida ay u dhaqmi doonaan. Annaga uun hadda saansaanta ayaan ka hadlaynay, saansaantuna ma fiicna. Waana marka haddii saansaantu sida hadda loo cabiray bilowga ay ku sii socoto, dabcan anigu ma rajo weyni. Waxaan aada uga baqayaa in maxsuulka ama dowladda ka dhalan doonto dowlad aada u tabartaran oo Soomaalida iyo dadka taageero oo ajnabiga ahba ay ka qalbi jabaan, oo noo horseeda in aan calaamadihii ka dhacay Kabul bilo dhaweyd ka hor inay nagu dhacaan. Marka arrinta la dhayalsanayo oo kursi qof ku ruuraayo ama hebel hebel laga jeclaysanayo, aniga waxaan qabaa in aanan dadka dalkan baylaha laga dhigin oo indhaha la furo. Marka ilama fiicna saadaasha, laakiin inaan saadaali way dhib badan tahay.
Sheetax habraacyadii lasoo saaray doorashada May iyo tii ka horreysaba, bulshada reerka door weynaad ku lahaadeen, meelaha qaar talaad ku lahaadeen, ergada saameyn ku lahaadeen. Hadda intee la eg tahay xogtaad ka haysaan ama aad qayb ka tihiin doorashada?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Horta bulshada rayidka markii ugu horreysay ee fursad u hesha in taladeeda la dhageysto waxay ahayd inta aanu soo bixin habraacii u dambeeyey 7-kii May. Talooyinkii aan gudbinay oo qoraal ahaan aan ku gudbinay iyo shirka aan ku gudbinay oo aan kala shirnay guddiga la yiraahdo test oo xafiiska prime ministerka, runtii lama tixgelin talooyinkeenii inta badan lama tixgelin. Waxaana moodaa in aanan waxba laga soo qaadin, taana aada horta nasiib daro u tahay. Hadda markaa fiiriso habraac u dambeeyey 7-kii May soo baxay, runtii aniga shaki badan ka qabaa inuu intii lagu shaqeeyay doorashada ay ku dhameystirmi karto. Laakiin sababtaan leh waxay tahay habkii loo dejiyey habraacaas ayaa wuxuu yahay hab markaa madaxda u arkayeen inay ku qanacsan yihiin, oo mid kastaba dhinac u ka fiirinaya. Looma helin nidaamka doorashada in la qanciyo, waxaa loo heeliyey inay ku qancaan madaxdii go-aanka qaadanaysa. Taana waxa waaye markastaba waa wax caadi oo binaadamka inta badan ka dhaco. Wixii maanta kula fiican beri kulma fiicnaanayaan, meelo badan ayay isagoo imaanayaan. Waxaa aada ugu maqan markaa fiirisid xeerarkii lagu ilaalinayay xaggudubyada binaadanimada xilliga doorashada socoto. Haba yaraatee meel kaga Xuseen kuma arga anaga.
Marka
anaga
su-aasha arbaha waaye, hadda door ma leedahay?
Aniga doorka alleen hadda ku sheega, doorka hadda aniga alleen waxa waaye door bulshada rayidku ay ku xaqiijinayso, ay ku kontrolayso habka wax u socdaan. Anaga oo markaa sameynay xorol yar xorunta la socodka doorashooyinka oo aan fiirinayno qaabka ay doorashooyinku u dhacayaan, laakiin marka aan fiirino qaabka wada shaqeynta
maalinka isqalqaamay mise ayaga
anaga isqalqaanay
guddiga doorashada fursad ma siin?
Guddiga doorashada wili wada hada ayaa inoo socdo si aan u wada shaqeyn lahayn. Wadda guddigii xalinta khilaafaadka la kulanay, guddiga doorashada kula hor waa dhacay, kula dab waa noo dhimay yahay. Still waan xarabnaa inaan ku darno wixii anaga aan karaankeen ah oo aan ku biiri karno si doorashada sax u noqoto ayaan rabnaa. Laakiin waxaan rajeynayaa taa inaan guddiga doorashada iskala fahanno. Guddiga doorashada sidoodaba adiga ma sida ku yimaadeen ma sida u shaqeyn karaan, waan garan karnaa sida ku yimaadeen khilaaf siyaasadeed oo madaxda u dhexeeyo isjiijiida ku yimaadeen oo mid kastaba isagu roonaanay. Inta maray barsiisku mareen waa la wada soconaa, kama hadlaa sideeda ku yimaadeen, laakiin sida ku shaqeyn karaan haddii Soomaalinimo muujiyaan waxyaalataa inay wax sixi karaan.
Ugu dambeyn Axmed, shan doorasho kadib doorashadii ugu xumeeday dad qaarkood saadaalinaya sida uu Xuseen sheegay, marka loo fiiriyo khibraddii laga bartay baarlamaanka Jabuuti 2000 in dalkan uu baarlamaan la doorto bedelay ahayd, welina tiiba taagan, guddibaatihiin siyaasiyiin baa soo magacaabay oo madax banaantihiin, laakiin daruufaad ku handhaaban. Ugu dambeyntii, dadka soomaalidu waxay idinka filayaan oo ah rajada wanaagsan, maxaad caawu sheegi kartaa xaggaaga? Ugu dambeyn,
bismillaahi raxmaan raxiim. Adig iyo bulshada soomaaliyeed walaal, waxaan leeyahay aynu ilaahay ku kalsoonaano. Marka koowaad, tafaaluu bilkhayri tajiduuhu, nabigu yuri sallallahu calayhi wasallam, wanaagga iyo kheyrka muayniyeeya waad heli doontaane. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto doorashadii ugu quruxda badnayd, ugu hufsanayd inay dhacdo haddii ilaahay ilaado. Inta hadhay inila inta hore dhacdayna, dadku waxay aada uga walacsanayeen doorashadii aqalka sare. Runtii, doorashada aqalka sare baarlamaanka muxuu federaalku wuxuu dee u ansixiyey inuu noqdo maamul goboleedku u leeyahay aqalka sare. Maamul goboleedkuna isagaa soo dooranaya. Qaabku u soo dooranayana ma ahayn qaab shacabku u codaynaya, madaxweynaha soo gudbinayay. Madaxweynihii baa awooddii oo dhan la siiyey, isagaana soo gudbinayay. Marka hore
anagu
wax awooda runtii kumaanaan lahayn. Tan baanu ku leenahay awood buuxda, cidina aanay soo magacaabeynayn murashaxiinta tartamaysa. Dhammaan bulshada xaqa u leh ee beeshaasa ee doonaysa inay ka qayb gashaan guddiga seat ama guddiga maamul goboleedka ee doorashada ayay u imanayaan. 30 ha ahaadaan 15 ha ahaadaan 5 ha ahaadaan, laba wax ka yarun baan la aqbalaynin. Dhanka arrimaha ururada bulshada, ummadda soomaaliyeedna iyadoo ii maqlayso, idinkuna markhaati ka tihiin, waan soo dhoweynayaa guddiga muxuu ahaayey ururada bulshada. Xafiiskaygan kusoo dhoweynaa anigoo afka guddiga doorashooyinka, qalbi furan ayaan idinku soo dhoweynaa. Wax kastood noola timaadaan ay wanaagsan ee doorashada ka hor imanayna, waa idin kala shaqeynaynaa. Xubnaha runtii soo xulaya ergada maxaa wax dooranaysay ka mid yihiin labada xubnood ee ururada bulshada ka imanayaan, ama haweenka ama muxuu ahay dhalinyarada. Marka iyagaaba doorashada qabanayaba ila tahay oo codkooda dhiibanaya oo dadka soo xulaya. Anagu sanaadiiqda aanu haynaa cidday soo xulaan si ay u codayso ayaanu kala ilaalinaynaa, codkoodana u eegayna. Anagu bulshada codkoodun baan u ilaalinaynaa, dadka anagu kala dooran mayno. Bulshada horta taa qalbiga hageliso. Anagu waxaana dhex baanu ka nahay dhammaan kuraasta, cadaaladna waa ku wadaynaa haddii ilaahay ilaado.
Adoo soo koobay, waxaa tiri 20-ka bisha inaysan dhaafin baa rajaynaynaa. Ma heshiis la gaaro iyo awood iyo dhaqaalihii oo dhan baa maxaa suura galay rajada wanaagsan intay laagtay?
Bishii 9-aad bahayd markii jadwalka aan soo saarnay, 1 October bay kasoo bilaabmaysay ilaa 20-ka November. Saasaantaydana waxaa muuqata inay dib uga dhacayso doorashadu, laakiin waxaan ku dadaalaynaa hadday ka dhacdo inaanay dhaafin wax badan haddii ilaahay ilaado.
Horta marka hore waxaad ilaahay subxana watacala wuxuu dhahay laa taqladu min raxmatillah. Laakiin marka aad isugu duubtid aad siyaasadda Soomaaliya oo aad fiirisa sida wax u socdaan, anigu waxaan isu dhownahay Xuseen Sheekh, waxaan isugu dhownahay dhowr arrimood oo ay kamid tahay. Dabcan waxba ma tarayso hoggaanka jira, waqtigiyaa ka dhammaaday, waxba hadda waxma taraya. Yacni dadka la rabay inay dalkan doorashada ka qabtaan energy iyo political will uma hayaan. Yacni waxay kamid tahay, waxay u egtaa macnaha doorashadan inay tahay doorasho wax lasoo dhigay oo lasoo dhiciyey oo nimankii haddana qabta la yiri oo haddana laysku cinaadayo oo in la qabto aan la rabin, haddana aan dadka aan inay doorashada qabtaan aan rabin, haddana aysan haddana ay ku qasban yihiin oo calaanjis iyo maxaan ku dhahaa mataqaana caajis iyo niyad xumo iyo yani waxaa maqan waxyaaba hadday sheegay Xuseen Sheekh spirit wixii abuuri lahay oo hoobka abuuri lahay ayaa maqan. Sababtu waxay tahay waxaan shaqeynayn dadkii loogu talagalay inay hawshan ka shaqeeyaan, baan ka shaqeynayn. Waxaan u jeedaa macnaha tusaale ahaan waa ognahayd, waxaan ka wadnaa doorasho waa doorasho 3-aad 2012 waddanka nin baa markaa madaxweyne ka ah, asaa ka shaqeynaya inay doorashadu dhacda, asaa ka shaqeynaya 2017 waddanka nin baa madaxweyne ka ahaa. Ninkii madaxweynaha ka ahaa markaa asagaa ka shaqeynaya, laakiin hadda waa ogtihiin xalkii anigu hebelka ma shaqeyn ma dhahayo, laakiin adunkuba waagaas ba ra-iisul wasaarayaashu waag joogiyeen oo Cabdiweli Gaas Sheekh Shariif waa la shaqeynayay, cumar cabdirashiid xasshiiq waa la shaqaynayay, laakiin haddana leading roolka waxaa iska lahaa xasan sheekh iyo sheekh shariif. Duurkiisa xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaana maqan. taasaa waxay keenaysaa niyajabka, taasaa waxay keenaysaa cabsida la qabo, taasaa waxay keenaysaa inaysan waxu ayna socon oo aan ku jirno mataqaana jabal caraf.
Xuseen, adaa soo koobaya ugu dambeyn, rajo wanaagsan buu muujiyay ambaasadorku, doorashadu waxay way dhacaysaa, halka muxuu ku jiraa?
Rajada uu muujiyey dabcan annagu ma aragno, shacabkuna ma arkaan. Inta aan ka dalbaynaa waxay tahay inta noo hartay wixii horeta waa cafinaynaa. Labadii kursiyo hadda lagu falaaday dadka Soomaalida waa cafinayaan, laakiin 273 hartay yaan falaad la gelinin.
Anigu
waxaan oranlahaa horta afhayeenka rajada uu muujiyey haddaa dhaqankeeda lala imaan wax hagaaga malaha. Doorasho dalkan wanaagsan oo dad ku kalsoonaa kar iyo dhacaan annaga waa rabnaa, cid kastana way sheegaysaa, laakiin haddaa dhaqankeeda lala imaan ma dhaceyso. Marka waxaan la qiimeynayna waa habdhaqankee, habdhaqanka hala muujiyo mid dadka ay ku qanci karaan oo tusi karo in doorasho dalkan oo wax kasoo bax la aqbali karo ka dhici karto.
aad ba mahadsantihiin ammaantiin. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka aynu ku eegeynay maxaanu ka barnay 20 sano kadib hanaanka lagu soo dooranayo baarlamaanka Soomaaliya, hadda ka kooban aqalka sare, midka hoose, dhowaan doorashadiisu ay ka bilaabatay midka hoose Muqdisho si weynna loo duray marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada Soomaaliya. Barnaamijku waxaa nagala qayb galay afhayeenka guddiga doorashada federaalka Soomaaliya, ambaasador Axmed Aadan Dagaal Safiino oo barnaamijka marsina ugu ah, sidoo kale waxaa ka qayb galay gudoomiyaha bulshada reerka Soomaaliyeed Cusmaan Maxamuudin Shaato, hoggaamiyihii la soo dhaafay si weyn ishu uga yarinta doorashada, Xuseen Maalim Maxamuud amni ka faallooda una soo jooga doorashadii Embagaati laga soo bilaabo ilaa iyo haddana ku sugan arrimaha doorashada si dhow uga shaqeynaya, gaar ahaan doorashadii ka dhacday Jabuuti, labada doorasho ee Muqdisho ka dhacday Embagaati uu ka mid ahaa dadkii halkaasi joogay, iyo Barafsar Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya. Intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a nabadgelyo.
waa tahay markana haddii bal aan fiiriyo mid ka mid a qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa, wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Hamdok iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha afgembiga militari ee 15-kii bishii Oktoobar ayaa horumar laga sameeyey, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay kasoo xiganayso ila ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha. Ila wareedyada ayaa sheegaya in Suudaan ay dhowaan dhisi doonto golo cusub oo maamulkaasi uu ka koobnaan doono 14 xubnood, waxaana noqonaysaa tallaabadii ugu horreysa ee militari ee ku aadan dhismaha hay-ado cusub oo ku meel gaara. Xogayaha guud qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii ka hadlay waxa uuna sheegay in madaxda dalkaasi sida Cabdul Fattah al-Burhan ay ku booriyeen inay soo celiyaan dastuurigii dalkaasi islamarkaasina nabad lagu soo dabaalo iyo hanaan ku meel gaara oo rayida dalkaasi Suudaan xisadaha ka taagan muddooyinkan dambe. Dowladda Ethiopia ayaa iyadana muddo 1 sano ay kasoo wareegatay sanad guuradii ciidamadeeda ee dagaalka ku qaadeen kooxaha mucaaradka ee degan gobolka waqooyiga Tigray. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalkaasi iyadoo lagu guda jiro baaqyada degdega ah ee heerka gobol ah ee lagu dominayo xiisadda si laba lixaad ee ka jirta gobolka. War qoraal oo ay soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay in TPLF iyo sidoo kaleeto dhinacyada taageeraya ay hareereysan yihiin, sidoo kaleetana ay jiir ama waa sida hadalkaasi loo iyo dooli meel ka fogurigiisa galay aysan ahayn mid uu ku badbaadi karo oo la joogo xilligiisii dhimashada. Haddaba warkaasi qoraalkii dowladda Ethiopia ayaa dhinaca kaleeto waxaa Tigray ayaguna ay sheegeen inay ku dhowaanayaan caasimada Addis Ababa ayna gacantooda ku soo dhici doonto muddo aad u yar gudahood. Ciidamada amniga dalka Nigeriana waxa ay soo badbaadiyeen 6 qof oo koox afduubayaal ay ku afduubeen meel u dhow jaamacadda magaalada Abuja. Waxaa dabladaasi la sheegay afduubka geysatay inay afduubteen 4 qof oo waaweyn iyo 2 caruur oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn jaamacadda Talaadadii, waxaana arrinkan ay keentay inay sare u kacaan goobaha iyo gujudgooyooyinka la dhigayo dalkaasi si markaasi looga hortago kooxahaasi. Guud ahaana idaacaddii waa naga intaas. Anigoo Sahra Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka. Intaynu mar kale ku kulmi doonana dhammaanteen buu waxaan idin leenahay nabadgelyo.